Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε και πάλι μαζί
και να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να μελετούμε
μέσα από τον Λόγο το δικό Του
ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας ενός πιστού. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι ο πιστός ως εκφραστής της καλοσύνης του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός καλός, μοιάζεται για τους ανθρώπους, αγαπάει τους ανθρώπους και έχει τον πιστό του, τους πιστούς του να είναι εδώ οι εκφραστές αυτής της καλοσύνης. Και γι' αυτό, καθώς μας μιλάει γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, μας δίνει ως καταρχήν παράδειγμα την αγάπη του Θεού. Έτσι διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 44 και 45. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Αγαπάτε τους εχθρούς σας λοιπόν. «Και προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς». Δηλαδή ο άλλος με καταδιώκει, ο άλλος μου δημιουργεί προβλήματα και εγώ καλούμαι να προσεύχομαι γι' αυτόν. Γιατί, όπως γέννηστε ή του πατρός ημών του εν της ουρανής. Λέει, για να γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουράνιου, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Λέει, δέστε τι κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όταν ανατέλει ο ήλιος, ανατέλει για όλους. Και για τους καλούς και για τους κακούς. Και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Όταν αρχίζει να βρέχει, βρέχει και στο χωράφι των δίκαιων, βρέχει και στο χωράφι των άδικων. Παντού βρέχει. Δεν κάνει διακρίσεις. Και λέει, όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν κάνει διακρίσεις να φροντίζει περισσότερο τους καλούς, να αγαπάει μόνο τους καλούς και όχι τους κακούς, αλλά αγαπάει τους πάντες και ευλογεί τους πάντες, λέει, εσείς ανήκετε τώρα στην οικογένεια. Ο πατέρας σας, ο Θεός έγινε ο πατέρας σας, έτσι. Βλέπετε, αυτό ήταν το επαναστατικό που είπε ο Χριστός, πώς να προσευχόμαστε, είπαν οι μαθητές, και ο Χριστός τους είπε να λέτε Πάτερ ημών, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Και ξαφνικά αυτό ήταν επανάσταση για την εποχή εκείνη, γιατί η εικόνα που είχαν οι Ιουδαίοι που άκουαν αυτό το λόγο ήταν ότι κατά κύριο λόγο είναι δούλοι του Θεού. Αυτό ήταν το συνηθισμένο, να θεωρεί κανένας τον εαυτό του δούλο του Θεού. Ξαφνικά να πει στον Θεό Πατέρα. Λέει λοιπόν ο Χριστός, από τη στιγμή που ονομάζετε τον Θεό Πατέρα είστε μέλη της οικογένειας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είναι η οικογένεια αγάπης. Επομένως, όπως ο Θεός αγαπάει τους πάντες και ευεργετεί τους πάντες, και εσείς να αγαπάτε τους πάντες, να ευεργετείτε τους πάντες, επομένως, ακόμα και αυτούς που σας μισούν, ακόμα και τους εχθρούς σας, ακόμα και για αυτούς που σας καταδιώκουν. Και στο κατά Λουκάν 6:35 λέει κάτι παρόμοιο, αλλά και κάπως διαφορετικό. Λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε και τα λοιπά. «Και έσεστε η ύψης του ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς». Εδώ το κάνει πιο συγκεκριμένο. Λέει, θα γίνετε παιδιά του ύψης του, γιατί αυτός είναι καλός στους αχάριστους και στους πονηρούς. Έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι πράγματα που έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν μας φέρνονται με αχαριστία και λες τώρα αυτός πώς μου φέρθηκε έτσι, εγώ τον ευεργέτησα και αυτός στρέφεται εναντίον μου. Λοιπόν, θυμίσου, ο Θεός είναι καλός και στους αχάριστους. Είναι καλός και στους πονηρούς. Έτσι, ο Θεός μας βάζει μέσα σε μία οικογένεια αγάπης και λέει ότι μας προετοιμάζει για να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη από καλοσύνη και γεμάτο από καλές πράξεις. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 8, μιλάει για τη σωτηρία και λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Επομένως λέει «Είστε σε σωσμένοι, είστε σωσμένοι, χάριτι Θεού δια της πίστεως». Άρα ο Θεός σας κάνει χάρη, σας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζετε και εσείς το δώρο αυτό το λαμβάνετε με την πίστη. Και λέει αυτό, το ότι είστε σωσμένοι, είναι ουχή εξ έργων, λέει, ή να μην τις καυχήσετε. Δεν είναι από τα έργα σας, για να μην καυχηθεί κανένας μπροστά στον Θεό και πει «Θεέ μου, εγώ έκανα και αυτό, έκανα και εκείνο, έκανα και το άλλο καλό και το άλλο, τώρα τη σωτηρία τη δικαιούμαι». Όχι, λέει. Ό,τι και να κάνεις, σωτηρία δεν δικαιούσε. Η σωτηρία είναι με τη χάρη του Θεού, ίσον δώρο που δεν το αξίζεις, είναι δώρο που το δίνει ο Θεός επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και για τις αμαρτίες σου επάνω στο Σταυρό, και τώρα μας το δίνει δώρο. Και αυτό το δώρο εμείς το δεχόμαστε με την πίστη. Γι' αυτό λέει «Χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια της πίστης». Αυτά είναι τα χωρία 8 και 9. Το 10 που είναι η συνέχεια λέει «Αυτού γάρεσμεν ποίημα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν». Είμαστε λοιπόν, λέει, δημιούργημα του Θεού, το οποίο ο Θεός δημιούργησε, και το δημιούργησε για να κάνει καλά έργα, το δημιούργημά του, εμείς δηλαδή, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Άρα, την ώρα που πάμε και δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή μας, την ώρα που αποφασίζουμε να ζήσουμε μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ο Θεός λέει, ωραία, πήρες την απόφαση να ζήσεις μαζί μου, ωραία, δέχεσαι την σωτηρία που εγώ ετοίμασα για σένα επάνω στο Σταυρό. Πολύ ωραία. Ξέρεις κάτι τώρα, έχω ετοιμάσει για σένα καλά έργα για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Δεν σώζεσαι επειδή κάνεις καλά έργα. Κάνεις καλά έργα επειδή σώθηκες. Έτσι. Λέει, είστε σωσμένοι, αλλά τώρα που είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού που εσείς την λάβατε δια της πίστεως, ο Θεός έχει προετοιμάσει για σας καλά έργα για να περπατήσετε μέσα σε αυτά. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός έχει ετοιμάσει πράξεις καλοσύνης ώστε να περπατήσουμε μέσα σε αυτές, χρειάζεται να αρχίσουμε, λέει, αυτό να το σκεφτόμαστε, και να το σκεφτόμαστε εκ των προτέρων. Πώς λέγεται το να σκέφτεσαι κάτι εκ των προτέρων? Λέγεται πρόνοια, το να προνοούμε. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 12:17. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες, μην αποδίδετε σε κανένα κακό αντί κακού, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Να σκέφτεστε εκ των προτέρων καλό για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, επομένως, σου λέει να έχεις στο νου σου να σκέφτεσαι εκ των προτέρων τι καλό θα μπορούσα να κάνω, τι καλό μπορεί να έχει προετοιμάσει ο Θεός για μένα να κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, να κάνω στη γειτονιά μου, να κάνω στη δουλειά μου, να κάνω στην παρέα μου. Και αυτό το προνοούμεν το επαναλαμβάνει και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 8:21. Προνοούμεν γάρ καλά ού μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Επομένως, σκεφτόμαστε εκ των προτέρων το καλό. Όχι μονάχα το καλό για τον Κύριο, λέει, τι θα είναι καλό για τον Κύριο, τι θα αρέσει στον Κύριο, αλλά σκεφτόμαστε εκ των προτέρων τι θα είναι καλό και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Προνοούμε καλά ού μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή του προς τον Τίτο, έναν άνθρωπο που έπαιζε ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία και μάλιστα τον άφησε στην Κρήτη ο Απόστολος Παύλος για να φροντίσει εκεί τα ζητήματα της Εκκλησίας στην Κρήτη, του λέει προς Τίτον 2:7, «Περιπάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων». Του λέει σε όλα να παρουσιάζει τον εαυτό σου ως παράδειγμα καλών έργων, παράδειγμα σε πράξεις καλοσύνης. Άρα, σου λέει, θέλεις να προχωρήσεις σε μια ηγετική θέση μέσα στο έργο του Θεού, σου αναθέτω μια ηγετική θέση, θα είσαι παράδειγμα πράξεων καλοσύνης. Θα είσαι τύπος, λέει. Ξέρετε, η λέξη τύπος στα αρχαία ελληνικά είναι αυτό που σήμερα λέμε καλούπι. Ξέρετε τι είναι το καλούπι? Ετοιμάζεις ένα σκεύασμα μέσα στο οποίο θα χύσεις ένα υγρό, το οποίο θα στερεοποιηθεί μετά και θα πάρει μία μορφή. Αυτός είναι ο τύπος, το καλούπι. Επομένως, λέει, εσύ να είσαι το πρότυπο για τα καλά έργα, για τις πράξεις καλοσύνης, ώστε και οι άλλοι άνθρωποι που θα σε ακολουθούν, μια και είσαι ηγέτης, να ακολουθούν κάνοντας και αυτοί το παράδειγμά σου, κάνοντας και αυτοί πράξεις καλοσύνης. Και εκτός από την έγνοια του να είσαι πρότυπο, λέει, θέλω και να έχεις και ζήλο, να έχεις ενδιαφέρον για πράξεις καλοσύνης. Του το λέει λίγο παρακάτω, το να είσαι πρότυπο ήταν στο 2.7, στο 2.14 λέει, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας. Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, από κάθε αμαρτία, και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του, ώστε να είμαστε δικός του λαός, λαός που θα είναι ζηλωτής καλών έργων. Τι θα πει ζηλωτής? Ζηλωτής είναι αυτός που έχει ζήλο για κάτι, που έχει ενδιαφέρον για κάτι, που νοιάζεται, έτσι, που δεν του είναι αδιάφορο. Πρέπει να κάνεις αυτό. Α, καλά, μεταξύ όλων των άλλων ας το κάνω και αυτά. Όχι. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Τι περισσότερο μπορώ να κάνω? Αυτό είναι ο ζήλος. Αυτό δεν είναι. Όταν λέμε για κάποιον έχει ζήλο. Έχει ζήλο να διαβάζει κάποιος. Πότε έχει ζήλο? Όταν διαβάζει αυτά που είναι υποχρεωμένος να διαβάζει. Όχι. Ζήλος για διάβασμα είναι ότι αφού τελειώνει με αυτά που έχει να διαβάσει, παίρνει και ένα άλλο βιβλίο να το διαβάσει και εκείνο. Έτσι. Διάφοροι τον καιρό που έδινα πανελλήνιες εξετάσεις με κορόιδευαν, γιατί τους έλεγα ότι όταν διαβάζω την ύλη και θέλω να κάνω διάλειμμα, παίρνω και διαβάζω τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη για διάλειμμα. Μου λέει, καλά, από διάβασμα κάνεις διάλειμμα με διάβασμα? Ναι, γιατί το ένα ήταν που έπρεπε οπωσδήποτε να το μάθω, διότι μπορεί να μην με ενδιέφερα, αλλά έπρεπε να το μάθω για να δώσω εξετάσεις, ενώ το άλλο το διάβασα και έμαθα, έτσι, μάθαινα διάφορα πράγματα που αφορούσαν την Ελληνική Επανάσταση, είχε και ιστορικά ανέκδοτα, πολλά από τα οποία είχαν και πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτός είναι ο ζήλος. Ο ζήλος είναι για να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει, να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Επομένως λέει ότι ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε λαός που θα έχει ζήλο για καλά έργα, για πράξεις καλοσύνης. Και βέβαια όταν έχεις ζήλο παίρνεις και πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν κάνει κανένας κάτι και λες, ας ξεκινήσω εγώ. Και αυτό είναι το προείσταστε καλών έργων. Και στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, του λέει, πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλο μέσε διαβεβαιούστε. Θέλω να τα τονίζεις αυτά τα πράγματα, ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό. Θέλω, λέει, να τους λες να φροντίζουν αυτοί που έχουν πιστέψει τον Θεό να προείστανται καλών έργων, να παίρνουν πρωτοβουλίες για πράξεις αγάπης. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Γιατί αυτά, λέει, είναι καλά, είναι όμορφα και είναι και ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Επομένως από τη στιγμή που οι πράξεις καλοσύνης κάνουν καλό, είναι ωφέλιμες, θέλω αυτοί που έχουν πιστέψει να προείστανται σε καλά έργα, ίσως να παίρνουν πρωτοβουλίες για πράξεις αγάπης. Και λίγο παρακάτω στο 3.14, αυτό ήταν 3.8, στο 3.14 λέει, «Μαν θανέτωσαν δε και οι μέλτεροι καλών έργων προείσταστε». Πάλι το προείσταστε. Πάλι να παίρνουν πρωτοβουλίες για πράξεις αγάπης, για πράξεις αγαθοσύνης. «Εις τας αναγκίας χρίας ή να μη όσιν άκαρποι». Λέει, θέλω και στους άλλους να λες, οι δικοί σας άνθρωποι, οι πιστοί δηλαδή, να παίρνουν πρωτοβουλίες για να κάνουν πράξεις καλοσύνης, να κάνουν καλά έργα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι καρποφορία μπροστά στον Θεό, είναι καρποφορία ζωής μαζί με τον Θεό, γιατί αλλιώς, λέει, θα είναι άκαρποι. Να παίρνουν πρωτοβουλίες για πράξεις καλοσύνης για να μην είναι άκαρποι. Βλέπετε, μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη δεν είναι λόγια, δεν είναι συναισθήματα. Η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή είναι πράξεις, είναι έργο. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε. Η αγάπη δεν είναι το πώς αισθάνεσαι. Όταν λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, το νόημα δεν είναι να αισθάνεστε καλά για τους εχθρούς σας, αλλά λέει αν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Η πράξη είναι.
Δηλαδή πεινάει. Δεν έχει σημασία τι αισθάνεσαι. Σημασία έχει τι κάνεις. Διψά ο εχθρός σου. Δώσ' του να πιει. Δεν σου λέει ότι πρέπει να αισθάνεσαι ωραία απέναντι στον εχθρό σου. Επομένως, η αγάπη μέσα στην Καινή Διαθήκη εκδηλώνεται με πράξεις καλοσύνης. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, θυμάστε, εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει τίποτα άλλο παρά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Έτσι, πίστη η οποία όμως εκδηλώνεται με πράξεις αγάπης. Λέει λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 18, εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην. Έτσι λέει καταλάβαμε την αγάπη. Πώς καταλάβαμε την αγάπη? Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Καταλάβαμε την αγάπη γιατί εκείνος ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Από εκεί το καταλάβαμε την αγάπη. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχαστήν. Και όπως λέει ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, καλούμαστε και εμείς να θέλουμε να είμαστε διαθέσιμοι να δώσουμε τη ζωή μας για τους αδελφούς μας. Αυτό είναι θεωρητικό, να δώσεις τη ζωή σου για τον αδελφό σου. Ωραία. Και επειδή ξέρει ο Ιωάννης ότι αυτό είναι πολύ θεωρητικό, πάει σε πιο πρακτικά θέματα. Στο χωρίο 17. Ως δεν έχει τον βίον του κόσμου. Εάν κάποιος έχει τα μέσα για να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρήαν έχοντα και βλέπει ότι ο αδελφός έχει μία ανάγκη. Και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού. Και δεν τον συμπονέσει. Όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη σπλάχνα, ξέρετε, η λέξη σπλάχνα είναι αυτό που λέμε σήμερα τα εντόστια. Εννοούσαν όλα τα μέλη που υπάρχουν στο εσωτερικό της θωρακικής και της κοιλιακής κοιλότητας. Δηλαδή πνεύμονες, καρδιά, σηκώτη, σπλήνα, έντερα, όλα μαζί. Και επειδή στην αρχαιότητα πίστευαν ότι αυτό ήταν το κέντρο των συναισθημάτων, αυτά τα όργανα ήταν το κέντρο των συναισθημάτων, η λέξη σπλάχνα σήμαινε συναισθήματα. Επομένως, όταν έλεγαν για σπλάχνα ικτυρμών, ήταν συναισθήματα συμπόνιας και μετά το έλεγαν μόνο σπλάχνα, γι' αυτό και το σπλαχνίζομαι σήμαινε συμπονώ. Τον είδε, λέει, και τον σπλαχνίστηκε. Ίσον τον συμπόνεσε, νοιάστηκε γι' αυτόν. Επομένως λέει, εάν κάποιος βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και δεν τον συμπονέσει, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Έχω αγάπη, αγάπη από τον Θεό. Πού είναι η αγάπη? Εάν δεν φανερώνω την αγάπη αυτή με το να καλύψω την ανάγκη του αδελφού μου. Γι' αυτό λέει, τεκνία, μη αγαπόμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Γι' αυτό λέει, παιδιά μου, να μην αγαπάμε με τα λόγια, ούτε με την γλώσσα μας, απλώς λόγια, αλλά εν έργο και αληθεία. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:5, ότι ένα χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει το δικό της. Και αυτή είναι πολύ σημαντική αλήθεια. Είναι αλήθεια που φροντίζω να την τονίζω όταν κάποιοι νεαροί έρχονται και μου λένε ότι αποφάσισαν να παντρευτούν, ότι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ωραία. Τον αγαπάς, την αγαπάς. Ωραία, πολύ ωραία. Να θυμάσαι, μια και λες ότι την αγαπάς, μια και λες ότι την αγαπάς, να θυμάσαι ότι η αγάπη δεν ζητάει το δικό της. Εντάξει. Εάν το θυμάστε και οι δυο αυτό, ότι η αγάπη δεν ζητάει το δικό της, θα πάτε καλά. Άμα το ξεχνάτε, χαιρετίσματα. Έτσι. Δεν γίνεται δουλειά, γιατί η αγάπη δεν είναι θεωρία. Η αγάπη είναι πράξεις αγάπης. Βεβαίως είναι και λόγια αγάπης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο λόγια αγάπης. Είναι κυρίως πράξεις αγάπης. Και βέβαια ο Απόστολος Ιάκωβος το κάνει ακόμα πιο ομό και πιο σκληρό, γιατί στην εποχή του είχαν αρχίσει οι πιστοί να λένε «Αχ, εγώ πιστεύω, 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 πιστεύω», και δεν δίναν σημασία στη ζωή και στην πράξη. Και τους λέει ο Ιάκωβος, «Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωσιν και λυπόμενη της εφημέρου τροφής». Αν υπάρχουν αδελφοί που δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και δεν έχουν να φάνε, «ή πηδέ της αυτής εξημών», και κάποιος από εσάς τους πει «υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε».
να πάτε ειρηνικά, να πάτε στο καλό, να είστε ευλογημένοι, να χορτάσετε και να είστε και ζεστοί.
Και μη δότε δε αυτοί στα επιτίδια του σώματος.
Και ενώ έχετε να τους δώσετε, λέει, και να ντυθούν και να φάνε, δεν τους δίνετε ούτε να ντυθούν ούτε να φάνε, τι το όφελος?
Ούτως και η πίστης, εάν μη έχει έργα, νεκρά εστί καθεαυτή.
Γι' αυτό λέει, αν η πίστη δεν εκφράζεται με έργα, δεν εκφράζεται με πράξεις αγάπης, είναι νεκρή, είναι θεωρητική.
Επομένως, η πίστη μέσα στην Αγία Γραφή συνδυάζεται, συμπλέκεται με την αγάπη.
Μερικοί θέλησαν να βρουν διαφωνία ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος και σε αυτά που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Έτσι. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Γιατί? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Το μόνο που ισχύει είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αυτό δεν λέει. Αυτό που ισχύει είναι πίστης που εκφράζεται με αγάπη. Τι λέει ο Ιάκωβος? Η πίστη που δεν έχει έργα είναι νεκρή. Είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Η πίστη που υπάρχει θα εκφραστεί με έργα. Εάν δεν εκφραστεί με έργα, είναι νεκρή.
Είναι απλώς θεωρητική πίστη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές τις πράξεις της καλοσύνης μας λέει ότι δεν πρέπει να τις περιορίζουμε μόνο μεταξύ μας οι πιστοί, μόνο μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει οι πράξεις καλοσύνης να είναι προς όλο τον κόσμο. Αυτό μας λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10. Άρα ούν, ως καιρόν έχομεν, άρα λοιπόν όσο έχουμε την ευκαιρία, νομίζω σας είπα κι άλλη φορά ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη καιρός σήμαινε ευκαιρία, και νομίζω ότι σας είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ ή κάπου αλλού, το πώς αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι των καιρών την ευκαιρία. Ένας γλύπτης της κλασικής περίοδου, ο Λύσιπος, έκανε ένα άγαλμα του καιρού. Το άγαλμα δεν μας σώθηκε, αλλά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, που σωζότανε ακόμα, κάποιος Καλίστρατος έγραψε ένα έργο με τίτλο «Εκφράσεις». Στα αρχαία ελληνικά η λέξη «έκφρασης» ήταν τεχνικός όρος για να δηλώσει την περιγραφή ενός έργου τέχνης. Είτε ήταν άγαλμα, είτε ήταν ζωγραφικός πίνακας. Λοιπόν, ο Καλίστρατος έχει γράψει ένα έργο που λέγεται «Εκφράσεις» και εκεί μέσα μας έχει την περιγραφή του αγάλματος που έκανε ο Λύσιπος για τον καιρόν, για την ευκαιρία. Και λέει, είναι ένας άντρας ο οποίος, λέει, έχει μαλλιά μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο και πίσω είναι εντελώς φαλακρός. Γιατί λέει, μόλις εμφανιστεί ο καιρός πρέπει να τον αρπάξεις από τα μαλλιά με το που θα έρθει. Άμα περάσει, τελείωσε, δεν τον πιάνεις, έφυγε η ευκαιρία, έφυγε ο καιρός. Έτσι καταλάβαιναν τον καιρό, ότι έχεις την ευκαιρία και η ευκαιρία είναι καθώς σε παρουσιάζεται την αρπάζεις τώρα. Μετά πάει. Όταν έφυγε δεν μπορείς, δεν έχει μαλλιά από πίσω να τον πιάσεις, να τον κρατήσεις. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόταν οι αρχαίοι και το απεικόνισε ο Λύσιπος το άγαλμα του καιρού. Λοιπόν, άρα ούν, ως καιρόν έχομεν, όσο λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, όταν παρουσιάζεται μπροστά μας αυτή η ευκαιρία, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Επομένως λέει, όσο έχουμε την ευκαιρία, όταν μας παρουσιάζεται ευκαιρία, να κάνουμε το καλό, να κάνουμε πράξεις καλοσύνης προς όλους. Και βέβαια ιδιαίτερα προς τους οικείους της πίστεως, προς τους άλλους πιστούς. Βεβαίως με τους άλλους πιστούς βρίσκεσαι μαζί, βεβαίως θα κάνεις και σε αυτούς και περισσότερο σε αυτούς πράξεις αγάπης, αλλά δεν πρέπει να περιοριστείς μόνο σε αυτούς. Γιατί η καλοσύνη του Θεού δεν περιορίζεται μόνο στους πιστούς. Η καλοσύνη του Θεού απλώνεται σε όλους τους ανθρώπους, γιατί λέει ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Επομένως ο Θεός θέλει να φανερώνουμε την καλοσύνη Του στους ανθρώπους γύρω μας, ώστε να ελκύονται κοντά Του και να ελκύονται στο μήνυμα της σωτηρίας το οποίο φέρνουμε. Το ίδιο, όχι με τόση έμφαση, το λέει και στην 1η Θεσσαλονικής 5:15. Λέει, οράτε μη της κακών αντί κακού τινή από δω. Προσέξτε, κανένας σας να μην ανταποδίδει κακό αντί κακού. Αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται, πάντοτε να επιδιώκεται το αγαθόν, εις αλλήλους και εις πάντας. Εις αλλήλους σημαίνει μεταξύ σας οι πιστοί. Εις πάντας σημαίνει σε όλους. Επομένως λέει,
μην αποδίδετε κακό αντί κακού, αλλά να επιδιώκετε το καλό και μεταξύ σας οι πιστοί, αλλά να επιδιώκετε το καλό προς όλους εις πάντας. Γιατί λέει, με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας τις πράξεις της καλοσύνης σας, οι άνθρωποι θα δοξάσουν τον Θεό, θα δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Δεν λέει ότι σόν και καλά θα πιστέψουν, αλλά ότι θα δοξάσουν τον Θεό. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 5:16. «Ούτως λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Έτσι λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τις πράξεις καλοσύνης που κάνετε, την έκφραση της καλοσύνης του Θεού στη ζωή σας, και να δοξάσουνε τον πατέρα σας τον ουράνιο. Επομένως, μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστέψουν από τις πράξεις της καλοσύνης που θα δείχνουμε, αλλά λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοξάζεται ο Θεός, θα δοξάσουν τον Θεό ακόμα και αν δεν πιστεύουν. Γι' αυτό μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχει η προτροπή να μιμούμαστε το καλό, να μιμούμαστε την καλοσύνη. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, το χωρίο 11, θυμάστε ότι η τρίτη επιστολή του Ιωάννου έχει ένα κεφάλαιο μόνο. Επομένως το χωρίο 11 λέει, αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε γύρω πράγματα που μας αρέσουν και τα μιμούμαστε. Γύρω μας υπάρχουν πρότυπα, καλά και άσχημα. Λέει, πρόσεξε, μη μιμήσε το κακό, μιμήσου το καλό. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού εστίν, ο κακοποιών ουχε όρακε τον Θεό. Αυτός που κάνει το καλό είναι από τον Θεό. Αυτός που δεν κάνει το καλό, αυτός που κάνει το κακό, δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Ωστόσο, πολλές φορές, ξέρετε, καθώς κάνουμε το καλό και αντιμετωπίζουμε αχαριστία, αντιμετωπίζουμε αντίδραση, αντιμετωπίζουμε άσχημες καταστάσεις, κάποια στιγμή λες, αμάν τώρα μήπως να τα παρατήσω. Κουράζεσαι, απογοητεύεσαι. Γι' αυτό έχουμε την προτροπή, Γαλάτας 6:9α, το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Εγκακό αρχικά σημαίνει φέρομαι με κακία, μετά όμως άρχισε να σημαίνει εγκαταλείπω κάτι, αφήνω κάτι, παρατάω κάτι. Επομένως λέει, μην παρατάτε το να κάνετε το καλό. Γιατί, θα μας πει μετά, γιατί θα έρθει η ανταμοιβή αργότερα, θα το δούμε στο τέλος. Και την ίδια ακριβώς λέξη, το εγκακό, χρησιμοποιεί και στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 3:13. «Ημείς αδελφοί, ημείς δε αδελφοί, μη εγκακίσετε καλοποιούντες». Μην παρατήσετε το να κάνετε το καλό. Μην τα παρατήσετε. Εντάξει, θα έρθει ο πειρασμός να πεις, «Α, τόσον καιρό ασχολήθηκα, δεν είδα χαΐρι, δεν είδα ευγνωμοσύνη, δεν είδα αποτελέσματα». Όχι, λέει, μην τα παρατάς. Συνέχισε, συνέχισε να κάνεις το καλό. Γιατί λέει, ενώ μπορεί να μην συμφωνούν μαζί σας και να σας κατηγορούν, βλέποντας τα καλά έργα, αυτό θα ανατρέψει τις κατηγορίες εναντίον σας. 1 Πέτρου 2:12. Την αναστροφήν ημών εν της έθνεσιν έχοντες καλήν. Ίνα ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Λέει, η συμπεριφορά σας ανάμεσα στους εθνικούς, ανάμεσα στους μη πίστους, να είναι τέτοια, τόσο καλή, ώστε ενώ θα σας καταλαλούν, λέει, ως κακοποιούς, θα σας κατηγορούν ότι αυτοί είναι κακοί άνθρωποι, αυτοί είναι τέτοιοι, είναι αλλιώτικοι, από τα καλά σας έργα, λέει, παρατηρώντας τα εποπτεύσαντες, θα βλέπουν, καλά, εμείς λέμε ότι είναι κακοποιοί αυτοί, αλλά όλο πράξεις καλοσύνης κάνουν. Και εδώ έκαναν καλό, και εκεί έκαναν καλό, και πάρα εκεί έκαναν καλό, άρα δόξα τω Θεώ για το καλό που κάναν. Κακοποιοί είναι, αλλά δόξα τω Θεώ για το καλό που κάναν. Έτσι αυτό λέει, θα δοξάσουν τον Θεό την ημέρα της επισκοπής. Λίγο παρακάτω, 1 Πέτρου 2:15 λέει,
ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας θυμούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσία. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, λέει. Ξέρετε, δεν μας λέει για πολλά πράγματα στην Αγία Γραφή καθαρά αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας λέει πρώτα-πρώτα αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Η άλλη περίπτωση που μας λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού είναι εδώ πέρα. Και στην πρώτη Θεσσαλονίκη λέει τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και η πέμπτη φορά, αυτές είναι οι πέντε όλες και όλες, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Μία, πάντοτε χαίρετε. Δεύτερον, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τρίτον, κατά πάντα ευχαριστείτε. Τέταρτον, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Πέμπτον, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, με την καλοσύνη σας να κλείνετε το στόμα των ανόητων ανθρώπων που σας κατηγορούν. Ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας, κάνοντας το καλό, θυμούν, να θυμώνετε, την αγνωσία των αφρών ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν και επειδή δεν ξέρουν, συμπεριφέρονται ανόητα. Και μέσα στην ανοησία τους σας κατηγορούν ως κακοποιούς. Λοιπόν, κλείστε τους το στόμα κάνοντας το καλό. Κάνοντας πράξεις καλοσύνης. Και λίγο παρακάτω, στο επόμενο κεφάλαιο, 1 Πέτρου 3:16, το επαναλαμβάνει αυτό. Πράγμα που δείχνει ότι εκείνη την εποχή υπήρχε όλη αυτή η κατηγορία εναντίον των πιστών. Υπήρχαν πολλές κατηγορίες εναντίον των πιστών και λέει να τα ανατρέψετε. Μέσα στην Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε ποιες ήταν οι κατηγορίες εναντίον των πιστών τα πρώτα χρόνια. Τα μαθαίνουμε από τα έργα των χριστιανών απολογητών και συγκεκριμένα ιδιαίτερα από έναν απολογητή που ονομαζόταν Αθηναγόρας και έγραψε το 177 μετά Χριστόν ένα έργο που ονομάζεται «Πρεσβεία περί χριστιανών». Τι ήταν το κείμενο αυτό, μας σώζεται το κείμενο, ένα εξαιρετικό κείμενο, το «Πρεσβεία περί χριστιανών». Είναι μία πραγματεία, μία μελέτη που γράφει ο Αθηναγόρας και την απευθύνει στον Μάρκο Αυρίλιο, στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, για να του εξηγήσει τι είναι η χριστιανική πίστη. Και εκεί μέσα λέει γιατί πράγματα κατηγορούσαν τους χριστιανούς. Πρώτον λέει τους κατηγορούσαν για αθεία. Ότι επειδή είχαν απορρίψει τους 12 θεούς και τους θεούς του Ρωμαϊκού Πανθέου, τους θεωρούσαν άθεους. Δεύτερον λέει τους κατηγορούσανε για θιέστια δείπνα, για κανιβαλισμό δηλαδή, ότι μαζεύονται και τρώνε ο ένας τον άλλον. Κάτι είχαν ακούσει για το δείπνο του Κυρίου, ότι τρώνε το σώμα και το αίμα του Χριστού και σου λέει αυτοί τρώνε ο ένας τον άλλον. Έτσι, όπως έκανε ο θιέστης στην αρχαία μυθολογία που έβαλε στο τραπέζι, χωρίς να το ξέρει βέβαια ο άνθρωπος, το σώμα του παιδιού του και το έφερε εκεί για να το φάνε οι συνδετημόνες, θιέστια δείπνα. Και το τρίτο λέει ήταν οι διπόδιοι μίξεις. Ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των χριστιανών, όπως ο Ειδίποδας, ο γνωστός μύθος του Ειδίποδα. Γιατί παρεξηγούσαν την ιδιαίτερη αγάπη που υπήρχε ανάμεσα στους πιστούς. Υπήρχε τέτοια αγάπη, υπήρχε τέτοια οικειότητα και αυτό το παρεξηγούσαν. Επομένως τους κατηγορούσαν, έτσι λέει ο Αθηναγόρας, και για αυτά τα τρία απολογείται, πιάνει ένα-ένα και απολογείται στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, για αθεία, για θιέστια δείπνα και για ειδιποδίους μίξεις. Επομένως, ενώ σας καταλαλούν, λέει, ως κακοποιούς, από την καλοσύνη που θα έχετε και από τις πράξεις καλοσύνης να ντραπούν. 1 Πέτρου 3:16 «Αλλά μεταπραήτητος και φόβου, συνείδησιν έχοντες αγαθήν, ή να ενώ καταλαλείστε, κατεσχυνθώσιν οι επηρεάζοντες ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν». Ενώ θα σας κατηγορούν, βλέποντας τη συμπεριφορά σας, βλέποντας τις πράξεις καλοσύνης σας, να αρχίσουν οι άνθρωποι να ντρέπονται, κατεσχυνθώσιν λέει, να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βλάψουν τη φήμη σας για την συμπεριφορά σας. Επομένως, Ρωμαίους 12:21, «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Μη νικέσαι από το κακό. Νίκα το κακό με το αγαθό. Ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί ο φυσικός μας άνθρωπος, ο παλιός μας άνθρωπος, θέλει να αντιμετωπίσει το κακό με κακό. Ένα μου είπε, 10 θα του πω. Μία μου έδωσε, 10 θα του δώσω. Αυτό λέει ο φυσικός άνθρωπος. Και έρχεται εδώ πέρα ο λόγος του Θεού και λέει, κοίταξε να δεις, στην οικογένεια του Θεού,
αυτό που επικρατεί η οικογένεια του Θεού είναι μια οικογένεια αγάπης. Και επειδή είναι οικογένεια αγάπης, θέλω το κάθε τι να το αντιμετωπίζετε με αγάπη. Επομένως, όταν σου έρχεται η ιδέα να αντιδράσεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο, σκέψου, είναι εκδήλωση αγάπης. Άμα δεν είναι, ξέχνατο. Είναι εκτός οικογενείας. Έτσι. Η οικογένεια του Θεού, η οικογένεια αγάπης και οι αντιδράσεις μας, καλούμαστε να είναι αντιδράσεις αγάπης. Μην νικάσαι λοιπόν από το κακό. Το κακό έρχεται και σου λέει, σου έκανε κακό, ανταπόδωσέ το. Έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει, όχι, σου έκανε κακό, κάν του καλό. Κάν του καλό. Έτσι λέει, θα τον κάνεις να ντραπεί πάρα πολύ αυτή η σημασία της έκφρασης. Άνθρακε σπυρός, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Δεν είδος βασανιστήριου κάρβουνα στο κεφάλι. Ήταν μια έκφραση στα εβραϊκά που σήμαινε θα τον κάνεις να ντραπεί πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό επιμένει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 19, και λέει όχι μονάχα μην ανταποδίδετε κακό με κακό, όχι μόνο ανταποδίδετε καλό, αλλά ανταποδώστε και ευλογία. Το πάει ένα βήμα παραπάνω. Πρώτη Πέτρου 3:9, μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας. Λιδωρία είναι η κακολογία, η προσβολή. Τουν αντίον δε ευλογούντες ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Αλλά αντίθετα λέει, ενώ άλλος σας κακολογεί, εσείς ευλογήστε τον. Το ευλογήστε τον τι σημαίνει? Ευλογώ, η πρώτη έννοια, σημαίνει λέω καλά λόγια. Αλλά η λέξη ευλογία μέσα στην Αγία Γραφή είναι λόγος θετικός που έχει δύναμη. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες 11:1, λέει «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Επομένως η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη. Καθώς ευλογείς την πόλη σου, η πόλη αρχίζει να υψώνεται. Άρα δεν είναι απλώς ότι λες καλά λόγια για την πόλη σου, είναι ότι ζητάς την ευλογία του Θεού και ο Θεός ενεργεί μέσα από αυτόν τον λόγο της ευλογίας ώστε να κάνει καλό στους ανθρώπους για τους οποίους προσεύχεσαι και τους οποίους ευλογείς. Επομένως λέει, όταν λοιπόν σας κάνει κάποιος κακό, εσείς αντιδράστε με ευλογία. Γιατί? Γιατί έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε καλεστεί να κληρονομήσετε ευλογία. Δηλαδή το μέλλον σας είναι ευλογία, η αιωνιότητά σας είναι ευλογία, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σας καλεί να ζήσετε είναι ευλογία. Επομένως, αφού έτσι κι αλλιώς θα ζήσετε μες την ευλογία, από αυτήν την ευλογία που έχετε να παίρνετε από τον Θεό, δώστε και στους άλλους σας, ακόμα και σε αυτούς που είναι αρνητικοί απέναντί σας. Και αμέσως μετά ο Απόστολος Πέτρος θυμάται και παραθέτει ένα χωρίο από τον Ψαλμό 34, τα χωρία 13 έως 17. Σας τα διαβάζω κατευθείαν από τον Ψαλμό που είναι σε μετάφραση, να μην επιμείνουμε στο αρχαίο κείμενο. «Αν θέλετε να χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές τα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξετε». Προσέξτε, θα είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα, είναι ψαλμοί. Δεν είναι που ήρθε ο Χριστός και είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας και τα λοιπά. Είμαστε στους ψαλμούς, είναι ο 34ος ψαλμός. Λέει, αν θέλετε να χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα. Που λέμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, θες να ζήσεις χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές στα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την. Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις ηγεσίες τους. Επομένως, καθώς εσύ ζεις με το καλό, κάνεις το καλό, επιδιώκεις το καλό, ο Θεός ακούει τις προσευχές σου. Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό για να εξαλείψει από τη γη και τη θύμησή τους. Επομένως, για το κακό που σου κάνουν, ο Θεός έχει την κρίση. Έχει την ώρα που θα ανταποδώσει δικαιοσύνη. Εσύ μην ανακατεύεσαι στην ανταπόδοση που ο Θεός θα κάνει. Εσύ μείνε στην ευλογία. Έχεις να παίρνεις ευλογία από τον Θεό, επομένως δώσε και εσύ ευλογία στους άλλους. Βέβαια, ενώ κάνεις το καλό, μπορεί να περνάς άσχημα. Μπορεί να κακοπαθείς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 17 και 18, Κρήτον γάρ αγαθοποιούντας ή θέλει το θέλημα του Θεού πάσχην ή κακοποιούντας. Εάν λέει ο Θεός θέλει να υποφέρεις, καλύτερα να υποφέρεις κάνοντας το καλό παρά κάνοντας το κακό.
Όταν είχαν βάλει τον Σοκράτη στη φυλακή, αυτή είναι μια πληροφορία που μας δίνει ο Ξενοφώντας τα απομνημονεύματά του, ένας από τους μαθητές του, ο Απολλόδωρος, έκλαιγε με ένα φιλίτα. Έκλαιγε. Τον είχαν καταδικάσει τον Σοκράτη να πεθάνει. Του λέει ο Σοκράτης, γιατί κλαις? Λέει, γιατί σε καταδίκασαν άδικα. Και του λέει, γιατί ήθελες να με καταδικάσουν δίκαια? Σου λέει, αν είναι να υποφέρεις, και εδώ αυτό λέει, αν είναι να υποφέρεις, κάνε το καλό και να υποφέρεις, παρά να κάνεις το κακό και να υποφέρεις δικαίως διότι έκανες το κακό. Έτσι. Λέει και μετά φέρνει το παράδειγμα του Χριστού, ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών υπέρ ημών απέθανεν, δίκαιος υπέρ αδίκων. Έτσι. Επομένως και ο Χριστός άδικα τιμωρήθηκε, άδικα σταυρώθηκε, έτσι. Αλλά γιατί το έκανε? Το έκανε για να πάρει επάνω του τις δικές μας αμαρτίες. Επομένως, καλούμαστε σε πράξεις καλοσύνης. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει ξεχωριστή ευλογία όταν ζούμε, όταν βιώνουμε πράξεις καλοσύνης. Ρωμαίους 2:10. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη. Για αυτόν που κάνει το καλό θα υπάρχει δόξα, τιμή και ειρήνη. Καθώς κάνεις το καλό, ο Θεός αναπαύει επάνω σου δόξα, τιμή και ειρήνη. Και το σημαντικό είναι ότι για όλα αυτά που κάνουμε, για το καλό που κάνουμε, θα υπάρχει ανταμοιβή. Διαβάσαμε στους Γαλάτες να μην παρατούμε το καλό έργο. Το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν, Γαλάτας 6:9. Η συνέχεια στο δεύτερο μέρος του 9 είναι καιρό γάρι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Όταν θα έρθει ο κατάλληλος καιρός, όταν θα έρθει η κατάλληλη ευκαιρία, θα θερίσουμε αυτό το οποίο σπέρνουμε. Επομένως, κάθε τι καλό που κάνεις θα το βρεις μπροστά σου. Κάθε τι καλό που σπέρνεις θα το θερίσεις το καλό. Και έχουμε πολλά χωρία που μιλούν για αυτήν την ανταπόδοση, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Β' Κορινθίους 5:10. Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήν δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Όλοι λέει κάποια στιγμή θα φανερωθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε φαύλων. Ώστε ο καθένας να πάρει ανάλογα με το τι έκανε. Είτε καλό είτε κακό. Επομένως, για κάθε τι καλό που έκανε κανένας θα υπάρχει ανταμοιβή. Έτσι, κάποια στιγμή όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Μου αρέσει πολύ η ευχή της Θείας Λειτουργίας, εκεί που λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Έτσι. Να ζητήσουμε από τον Κύριο, πέρα από το να είναι καλά, ειρηνικά, χριστιανά, ανώδυνα τα γυρατιά μας, να έχουμε καλή απολογία μπροστά στο βήμα του Χριστού. Εφεσίους 6, 7 και 8. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος σε δούλους, σε ανθρώπους δηλαδή που αναγκάζονταν να κάνουν ό,τι τους λέει το αφεντικό. Και λέει, μετευνίας δουλεύοντες, να δουλεύετε με καλοσύνη, ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Δηλαδή το αφεντικό σου σε διατάζει κάτι. Κάντο σαν να σου το λέει ο Κύριος, σαν να το κάνεις μπροστά στον Κύριο, όχι μπροστά σε ανθρώπους. Ειδώτες ότι έκαστος, εάν τη ποιήση αγαθών, ξέροντας ότι καθένας ό,τι καλό κάνει, τούτο κομίσεται παρά Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Ό,τι καλό κάνει κανένας, είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος, αυτό θα το πάρει από τον Θεό. Θα είναι ο μισθός του. Και βέβαια, η Αποκάλυψη τελειώνει, Αποκάλυψη 22:12, ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργο νεστή αυτού. Έρχομαι, λέει, γρήγορα και θα αποδώσω στον καθέναν ανάλογα με το έργο του. Και για να ολοκληρώσουμε, στην προς Εβραίους 6:10, όταν κάνεις το καλό, όταν υπηρετείς τους ανθρώπους, όταν υπηρετείς τους αδελφούς, είναι καλό να το θυμάσαι αυτό. Εβραίους 6:10. Γιατί πολλές φορές έρχεται απογοήτευση, είτε έρχεται κούραση, είτε από αχαριστία που συναντάς, είτε από διάφορα πράγματα. Μην το ξεχνάτε. Ου γαρ άδικος ο Θεός, ο Θεός δεν είναι άδικος, επιλαθέστε του έργου ημών και της αγάπης. Δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει το έργο σας και να ξεχάσει την αγάπη. Εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει το έργο και την αγάπη που δείξατε στο όνομά του, υπηρετώντας τους άλλους πιστούς και συνεχίζοντας να υπηρετείτε. Επομένως, κάθε τι που κάνεις υπηρετώντας τον Θεό, υπηρετώντας τους αδελφούς, κάνοντας καλές πράξεις, κάνοντας πράξεις καλοσύνης και προς τους αδελφούς, τους άλλους πιστούς και προς τους ανθρώπους γύρω γενικότερα, είναι κάτι που ο Θεός το θυμάται. Δεν είναι άδικος, λέει, να το ξεχάσει. Και κάποια στιγμή, στον κατάλληλο καιρό, θα έρθει η ανταμοιβή. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να είμαστε εκφραστές της αγάπης του. Είναι Θεός αγάπης, αγαπάει τους ανθρώπους και μας έχει καλέσει εμάς ένα χαρακτηριστικό μας να είναι ότι εκφράζουμε αυτήν την καλοσύνη του Θεού στον κόσμο. Με πράξεις αγάπης και με πράξεις καλοσύνης. Άμην. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι Θεός αγαθός και αγαθοποιός και το έλεος σου μένει στον αιώνα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ ανοίγεις δρόμους και έχεις ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να φανερώνεις τον κάθε έναν από μας ποια είναι τα καλά έργα που εσύ ετοίμασες και εσύ να μας δίνεις τη σοφία σου και τη σύνεσή σου για να περπατούμε μέσα σε αυτά, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται, ώστε να λάμπει το φως μας μπροστά στους ανθρώπους, οι άνθρωποι να βλέπουν τα καλά μας έργα και να δοξάζουν εσένα τον ουράνιο Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.